Matayo mlyanko kwa machumi gabiri na gimfungati. Kwave kwicha abatambisi ababina mbebali na babaha ba abaanu balongine ifigaho ifya okumuulaga Yesu. Neke bamupinge nukumusogosa bakumutaula kwa Pilato umutema. Ino Yuda ye amupitwike pea wene ulwa Yesu ye ahigitwe ukufwa. Lwa muvafire swe ibita ukuba pirulila abatambisi ababina na ababaha amagobole machumi gadatu. Neke atigiri.
Zana zile ukuyipituka idanda Yesu zananga kinu.
Neke vatigire.
Mbilukutu baba kiki wewe ulo lukagula yuve.
Swe itosa amagobole gala mutembe swe ibitaka kukwitu umbika. Neke abatambisi ababina vategule amagobole vitigira.
Silulagire ukuhanza na agangi pakuwa magule na danda.
Swevi kongana nukulongana. Neke vagule ililungulu ilinyakinongo ili akutagira abagenzi. Na ililungulu lila litambulwa mpaka nengino lilungulu lya idanda. Neke peru kwile ulukani ulwalonzirwe na umuvisi Yeremia itigira.
Vategwe amagobole machumi gadatu. Ilifungu lya yula ye emkelele na avana ba Israeli. Neke peva gulile amagobole gala ilirungu ilia amatago. Ndawe umutwa lwe ala andaje.
Swe Yesu vakumuimia kulumutema. Neke umutema amubuse umwene.
Veve ye veve ve mutwa abayulaya.
Yesu amupitwe.
Veve ulonzire.
Neke pe emutose. Na abata ambisi abavina na abavaha siya pituligi lukani. Neke Pilato amutigire.
Siwipulika isi mbesiri sewa kukolelea veve.
Siya mupitui na mbilukani. Neke umutema asasave pakomi. Ino ikimunyi ikikomi, icha ipasaka. Umutema ei na musimu gwakwe gwakuva diindulila umunu uyumwi va abanyandinde yula yeva muwendi. Ino pepi na mnyandinde, ye akagulani kiige hilo, ataambuligwe balaba. Neke Pilato atigiri.
Mwisa kandiva lindu lile yali kui. Balaba apangi Yesu ye itambuwa Kristo.
Pakuwa e alukagwe ulwadha mletite kwa gini. Na pe e atengeme, pakigoda icha ukuhigira, uva akwe amutumie lukani ukutigiri.
Ulapige kinu kulumunu uyu umugolofu. Pakuwa nengino, nesike pakomi mumaloto ukuimila umunu uyo.
Ino abata ambisi abavina na abavaha baba kubirise abaanu bamusuke balaba sambi Yesu awulagwe. Umutema kangiswe akubatiku.
Ye nani kubaviri iva ye mwisha kanene ndi mudindu lile?
Neke peva tigiri. Neke Pilato pea batigi.
Ino ngitage ndauli kwa Yesu ye itangulwa Kristo.
Neke mbeva libatigi.
Atumbi kwake. Atumbi kwake. Atumbi kwake. Atumbi kwake.
Neke pea tigi.
Bikiki ikibite apigite.
Neke pewa yobele ngani mbeva.
Atumbi kwake. Atumbi kwake. Atumbi kwake.
Ino Pilato awe iwona sino sakini. Ligi na lili yo. Swe akwe gula ululenga. Swe ikalaba ama woko gakwe. Kamalugu itigi.
Nene sidi mwananga kinu. Kudanda ya umunu uyu umugolofu. Mulukagula inye.
Neke abantu mbeva libatigire.
Idanda ya kwelekage jive kwa wewe na kubanetu.
Neke pea mudindu lile balaba. Na peye amutofile Yesu ni mikova. Amutawesa mbiva mtumbike mumsalaba. Neke avanyigalu va Pilato vamusindike Yesu mubwalo iya ubutema. Neke ikilugu mbeki kimkonga. Neke ipo vamuwokwe imyenda jakwe nukumufuika isopeka idumu. Neke vative ikihalama ikinyamifwa nukumufuika mumutwe. Neke vampere uludete mwiwoku. Ili akundi neke bamufugamire bakumweranga bitige.
Kamwene we mupa wa abayudaya.
Neke pe bamufunyire amati swe bitegula uludetelula neke bamukongolerage kumutu. Na peye bamweranze na hukumu wopola isopeka ila swe bakumufuika imyenda jako nokumusindika kumutumbika. Na peva humige vataangine na umunu uva kukilene. Ilita awalia kwe Yesimon, neke va munganga nise ya tegule umusalaba kwa Yesu. Neke na peva fisile apoono apita ambula Goligota kwe kutigila, apoono pa ikibanga. Vampelie idifai yeye nyanze na ikinyo, sambia nywe. Neke pea gesi ise abihe ukuyo. Vaveva kumutumbika Yesu, vagavine imienda jakwe, kwa kutoba isimbi. Sambiru kuile ulukani ululonge na umuvisi. Vagabine imienda yangu na isopeka yangu wakitovela isimbi. Neke peva tengemale nukumu mingi. Neke pachanya pa musalaba kwako vatovelie uwandi. Uyu ye Yesu umutwa va abayudaya. Ino pepi na abahisi vavili. Ave batumbi kwe pamwi na Yesu. Uyu mwi kwiwoko ili akundyo, uyu ngi kwiwoko ili akungi. Neke vala veva lutirige mungasi, vayunzige imitwe jao, vakumuliga bitigu.
Be, le mnyakudenye itembeli, nukusenga mufiro fidatu. Wipoko uumi wako, na wonewi mwana vanguluvi, wike uluhuma msalaba.
Neke avata ambisi avavina, pamwi na vigisi va indagiro, na avava, vamwelanzire bitigira.
Apo nisi avangi, ile mwa kuiponia yumwene. Iye mtu wa Israeli. Neke iike uluma mumusalaba. Neke petu mfuwe. Ala mwihuu ya nguluvi. Kono wea kuitigira umwene mwana wa nguluvi. Ino leke tandi. Nguluvi amponia ge. Wone ino girwa na ve.
Neke na abahisi. Ave batu mbike pamwina Yesu. Nao vamulisire dahii. Ino uluma paikiva lilo icha mutani. Pamuni, ingi mbeili, luave Luisa, mpaka paikiva lilo icha igonza, peri tega mwike. Neke paikiva lilo icha igonza, peri tega mwike, Yesu akolite, kwa liswiri komi itigira.
Eli, Eli, lama sabakitani.
Kwe kutigira,
nguluvi wangu, nguluvi wangu, binda uliunde sile.
Neke abali mulubali, viimile peva pulike vatige.
Umunu uyu ikemela Elia.
Neke uyu mwi akiimbile akategule ilisambi ilisabike mudifai inzasamufu. Neke avike muludete, neke pea mupela nise Yesu anywe. Neke abangi vatigile.
Musiindile, leke tulawe apangi Elia asa amponia.
Yesu kaangi pea kuulite kwa liswili komi ndawe umutima gwadumukige. Ino ulusika lulo, ikibu pacha ilienda ili ya mutembe, liademuike neke livume pavili, uluhuma kuchanya mpaka pasi. Ingi swe yiva na kitulo, amaganga gameguike, na fifianga fya dinduike, nagi miwili ija avagolofu, ave vafwe jasiribuike. Na peva humile mufyanga, Yesu peye asiribwi. Vahere kuboma inzeru, neke vitangane na awolo. Ino umuvina va avanyigalu, na vala ave valipa mwi, veva mumingige Yesu. Peva wene ikitulo, na ingani sinya uhulo, vakuvye uhulo vitigira.
Uyu na chene ake mwana vanguluvi.
Pala pepi na avanginetu wolo. Ava la visige kwa patali. Iwo vevala, ava mfuatige Yesu uluma kugalilaya na ava mpigirige. Uyu mwiva iwo e Maria Magadalena. Na Maria uyu weva Yakobo na Yosef. Pamwinga na uyu weva avana vasebedayo. Pekive kimije asire umunu umunono ukuhuma kualimataya. Ike merua Yosefu na ave ali munyige endova Yesu. Ahere kwa Pilato akasuke umufimba kwa Yesu. Pilato alaje Yosefu apelwe umufimba gula. Swe Yosefu itegula umufimba neke agufuike isanda ya umwenda umunofu. Neke pe atage mubuvi wakwe we ea yafile mwitalawe. Swe ibidu kisa iliganga ilikomi pamuliango kwa ubuvi neke abitage. Maria Magdalena na Maria Uyungi vebaho vatengeme palubali pachanga. Ikimunyi icha kavili, tutigile ikimunyi icha ukutala kukimunyi icha ukugela nisa. Avata ambisi avavina pamuinga na avafalisayo, vahere kwa Pilato vitigila.
Muvaha, tukui uka umde sula pe emumi atigilige ngali pe firutye ifilo fidatu asilibuka. Ino lagilage, sambi ichanga chakwe kimingwe mbaka pa ikimunyi icha udatu. Sambi avanyigendo wakwe valemwe ukubita vamuhise sambi vavalongile avanu ulwa asilibu ike kuwa afwe. Udesi uu ulonga ulutile kwa ula uwa mtalo.
Pilato avatige.
Mwinawa avanyigalu mubite mukaminge ichanga unofu.
Swe ndawe vabitige kukuminga ichanga kila unofu. Swe vivika na ingolekero mwiga angalila pamwina avanyigalu.